რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში საზეიმო ღონისძიებები აღნიშნეს ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 70-მიათე წლისთავი. გორში სტალინის მუზეუმთან გამართა აქცია რუსეთის მხარდამჭერი ლოზუნგებით. მოსკოვში გრანდიოზული სამხედრო აღლუმით აღნიშნეს გამარჯვების დღე. ესპანეთში მსხვერპლი მოხვა სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავის ჩამოვარდნას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა თბილისში ყვავილების გვირგვინით შეამკო უცნობი ჯარისკაცის საფლავი ევროპაში მსოფლიო მისასრულების 70-მიათე წლისთავთან დაკავშირებით. საქართველოს პრეზიდენტი თავისი ადმინისტრაციის წევრებთან და თავდაცვის ახალმინისტრთან თინა ხიდაშელთან ერთად მივიდა ვაკის პარკში, სადაც ნაცისტურ გერმანიაზე გამარჯვების 70-მიათე წლისთავის აღსანიშნავად შეიკრიბნენ ომის ვეტერანები, რიგითი მოქალაქეები, საქართველოს მთავრობა და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. მოგვიანებით პრეზიდენტმა ავლაბრის რეზიდენციაში მიიღო ომის ვეტერანები.
70 წლის წინ ჩვენმა გმირმა წინაპრებმა სამუდამოდ დაამარცხეს საშინელება, რომელსაც შეიძლება ვერც ვერასდროს ვერ წარმოვიდგენდით, რომ შეიძლება მომხდარიყო. როდესაც დაამარცხეს ფაშიზმი, პირველ რიგში ეს დღე მინდა მოულოცო იმ ხალხს, რომელმაც თავის ხელით გააკეთა ეს, რომელთა წინაშედაც ჩვენ ქეთს ვიხდით.
განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა, მან დღეს ღირსების ორდენებით დააჯილდოვა ომის 12 ვეტერანი. თბილისში ვაკის პარკში სამართალდამცველებმა დააკავეს რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის საზოგადოებრივი მაუწყებლის ყოფილი გენერალური დირექტორი გიორგი ჭანტურია. ცნობების თანახმად მისეზი იყო დაპირისპირება პირებთან, რომლებიც გამარჯვების დღის აღსანიშნავად ვაკის პარკში მივიდნენ გეორგიევსკის ბაფთებით. გეორგიევსკის ბაფთას რუსეთში განსაკუთრებით ხშირად ატარებენ 2014 წელს ყირიმის ოკუპაციისა და ანექსიის შემდეგ. ის ბევრს მიაჩნია რუსეთის იმპერიული მისრაფებს. Simpolot. გორში სტალინის მუზეუმთან გამართა აქცია დიდი სამამულო ომის დასრულების 70-მიათე წლისთავთან დაკავშირებით. ნატო საწინააღმდეგო და პრორუსული ლოზუნგებით. ცნობების თანახმად აქციაზე შეიკრიბნენ ომის პერიოდის დიქტატორის იოსებ სტალინის მხარდამჭერები, ომის ვეტერანები, კომუნისტური პარტიის წევრები. მათთან ჰქონდა წითელი დროშები, სტალინის ფოტოები და მისი ბიუსტი, სხვა საბჭოთა სიმბოლოები. რუსეთში ფართომასშტაბიანი ახლუმები აღნიშნეს გამარჯვების დღე. მეორე მსოფლიო ომში ნაცისტური გერმანიის დამარცხების 70-მიათე წლისთავი. მოსკოვში წითელ მოედანზე, სადაც პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინთან და სხვა ოფიციალურ პირებთან ერთად მივიდნენ მაღალი რანგის უცხოელი სტუმრებიც, სამხედრო ახლუმში მონაწილეობდა 16,000-მდე სამხედრო პირი. ახლუმი ჩაებარა პუტინმა. მან წმინდა საიუბილეო თარიღი უწოდა დიდ სამამულო ომში გამარჯვების 70-მიათე წლისთავს. მანვე მადლობა გადაუხადა მოკავშირეებს და ასახელა საფრანგეთის, ბრიტანეთის და შეერთებული შტატების წვლილი ჰიტლერის რეჟიმის დამარცხებაში. თუმცა მანვე გააკრიტიკა ერთ პოლუსიანი მსოფლიო შექმნის მცდელობა, რითაც სავარაუდოდ მიანიშნა შეერთებული შტატების პოლიტიკაზე. ახლუმზე წარმოადგინეს რუსეთის თანამედროვე სამხედრო აღჭურვილობა ახალი არმატის ტიპის ტანკების ჩათვლით. დასავლელმა ლიდერებმა ბოიკოტი გამოუცხადეს სამღონისიებას უკრაინაში რუსეთის მოქმედების გამო. ესპანეთში სულ ცოტა 3 ადამიანი დაიღუპა აერობუს A400M ტიპის სამხედრო სატრანსპორტო თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად. ისინი დაღუპულები ეკიპაჟის წევრები იყვნენ. სულ თვითმფრინავში, რომელმაც 8 მაის საწვრთნელი ფრენის დროს განიცადა კატასტროფა, 7 ადამიანი იმყოფებოდა, მათგან 2 მძიმე დაშავდა, 2 ჯერ არ უპოვიათ. ერაყში შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით 43-მდე პატიმარი გაექცა ციხიდან აღმოსავლეთში მდებარე დიალის პროვინციაში. სამინისტროს პრესმდივნის მონაცემებით სამართალდამცველებთან დაპირისპირებისას დაიღუპნენ 6 პოლიციელი და 20 პატიმარი, ხოლო სხვა ოფიციალური წყაროს ცნობით მსხვერპლი გაცილებით მეტია. მოკლულია 51 პატიმარი და 12 პოლიციელი. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. You know I can be fine.
At least please tell the phone, don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past, the future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me, don't make me feel this way. Come on over here and love me, you know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby, cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, oh baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, oh baby, it's still you I'm thinking of.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Everybody's talking at me, I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stare, can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast wind, sailing on summer breeze.
and skipping over the ocean like a stone. Like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave.
Just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up. But that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Without a love of my own.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
something on your mind. By the way you look at me, there is something on your mind, baby.
When you're in love with someone and you know that someone don't love you, it carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself, then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out. Then you hang your head and you say, best I can. You know, after you have done all you could do and you can't take no more, then you go downtown and you get your big baseball bat and you come back on the scene where the both are still together, and then you just go and kick down the door. And as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see. Everybody that comes through the door, and just as you make up your mind that you're gonna try to forgive her, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind. So you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smirky smile on her face, then she look up at you and she say,
if you ever think about me.
Oh, I think about you, babe.
Oh,
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს 9:30 საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hot 4 Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türsat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? Şuşanın işğalından 23 il ötür. Yeni siyasi məhbus siyasi hazırlanır. Konstitusiya Məhkəməsində dollarla kreditin qaytarılması mübahisəsinin araşdırılmasının gedişi hüquqşünasları razı salırmı? Ali məktəblərə qəbulda bəzi ixtisaslarda minimal bal tətbiq olunur. 9 may 2-ci Dünya Müharibəsində qələbənin 70-ci il dönümüdür, veteranların sayı getdikcə azalır. Veteranlarla söhbət. Avropa oyunları qabağı turistlərə hansı suvenirlər təklif edilir? Suvenir iqtisadiyyatı. Və Azadlıq Live-də günün sualı, Konstitusiya Məhkəməsi dollarla götürülən kreditlərin qaytarılması mübahisəsini araşdırmağa başladı. Birinci müzakirədə çıxış edən 7 nəfərdən 4-ü bankların, 3-ü vətəndaşların mövqeyini müdafiə elədi. Məhkəmənin gedişi sizi qani eləyirmi? Qərar sizcə necə olacaq? Facebookda, internet səhifəmizdə, forumda fikrinizi bölüşün. Azadlıq Live-da sizin də fikriniz olsun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bugün Azərbaycanda əlamətdar gündür. Şuşanın işğalından 23 il ötür. Mayın 8-i 1992-ci ildə Şuşa erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olundu. Şuşanın işğalı zamanı 200 nəfər öldürülüb, 150 nəfər əlil olub, 552 körpə yetim qalıb, 22 minə yaxın insan qaçqın düşüb. 200 tarixi abidə, 2 sanatoriya, görkəmli sənət adamların ev muzeyləri, 70 yerlik turist bazası, 1200 yerlik internat və s. dağıdılıb. O da maraqlıdır ki, Şuşaya hücumdan bir neçə saat öncə Tehranda İran prezidentinin vasitəçiliyi ilə Ermənistan və Azərbaycan dövlət başçıları Qarabağ münaqişəsinin dinc yolla həllinə dair saziş imzalamışdılar.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azərbaycanda aktual problemlərə keçirik. Yeni siyasi məhbus siyasi hazırlanır. Hərçənd xatırladım ki, Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycanda siyasi məhbus olmasını inkar eləyir. Siyasi məhbusların vahid siyasına 81 nəfər daxildir. Bu arada Yeni Müsavat qəzeti də yazıb ki, qəzetdə olan məlumata görə Avropa oyunları ərəfəsi hakimiyyət jest eləmək istəyir. Tanınmış məhbusları buraxacaq.
May 8-də siyasi məhbusların vahid siyasını hazırlayan işçi qrupu bu məhbusların 81 nəfərdən ibarət yeni siyasını təqdim edib. Bundan öncə hazırda həbsdə olan hüquq müdafiəçiləri Leyla Yunus və Rəsul Cəfərovun hazırladığı siyahıda 98 nəfərin adı var idi. Qrupdan Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə mart ayında verilən əfv fərmanı və cəza müddətini çəkib azadlığa çıxan məhbuslar olduğundan bu siyahıya yenidən baxılıb. Azadlığa buraxılan 26 nəfər siyahıdan çıxarılıb, 9 nəfər yeni həbs olunanlar isə əlavə olunub. Siyahıya əlavə olunanlar arasında jurnalist Xədicə İsmailın, Seymur Həzinin, hüquq müdafiəçisi Taliyə Xəsməmmədovun, AXCP fəalları Asif Yusifli, Murad Ədilov, Elvin Abdullayev, Qadir Xudabaxşiyev, ilahiyyatçı Elşən Mustafa oğlu, teleaparıcı Ceyhun Cəfərovun adları var. İşçi qrupunun üzvü Oktay Güləliyev Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırır. O bildirir ki, qrup hüquq müdafiəçiləri və ictimaiyyət nümayəndələri daxil olmaqla 30 nəfərdən ibarətdir.
Son bir neçə gündür biz bunun üzərində işlədik, müzakirələr apardıq. Bir də ki, siyahı yeniləndi. Yəni bu yenilənmiş siyahıdır. Qrupda 30 nəfər var, ictimaiyyətdə tanınan, nüfuzu olan, müstəqil hüquq müdafiəçiləri, vəkillər, jurnalistlər, bu və digər formada insan haqları müdafiəsində məşğul olan insanlardır. Siyahının birdən-birə azalıb 80 nəfərə enməsi təbii ki, cəmiyyətdə müəyyən suallar yaranacaq və bilirsiniz ki, həmin siyah bu gün açıqlanıb. Hal-hazırda bir xeyli insanlar var ki, yəni onların deməli bu siyahıya düşməsi ilə bağlı məsələlər araşdırılır. Bu istiqamətdə hazırda iş gedir. Siyahıya təklif olunan, hazırda deməli həbsdə olan və həbsində siyasi motivlər olan bəzi məhbuslar var ki, onların işi hal-hazırda işçi qrupunda araşdırılır və işçi qrupunun deməli bu təqdim etdiyi hazırki siyahı yenilənmiş siyahı adlanır və siyahının yəni gözlənilir ki, yaxın vaxtlarda yenidən də yəni siyahı dedik ki, yenilənsin.
Təxminən neçə nəfərlə bağlı müzakirə gedir?
Deyim ki, bu çox uzun müzakirələrin nəticəsi olaraq biz 8 nəfər üzərində dayandıq. Başqa insanlar da var idi və qrupda belə bir razılaşmamız var ki, bu müzakirələr və burada səslənən fikirlər və mövqələr biraz konfidensial saxlanılsın. Amma əsas odur ki, 8 nəfər əlavə olunan yeni 8 nəfər tam razılaşdırılıb. Eyni zamanda bu həftə elədiyim kimi bir neçə nəfər var ki, məsələn onların da məsələsi hal-hazırda müzakirə mövzusundadır. Siyahıya təklif olunan insanlar var və onlarla bağlı araşdırmalar gedir.
Və bu siyahın nəticə kimi bir belə deyək, xeyri nə olacaq?
Bu siyahdan məqsəd ondan ibarətdir ki, əslində siyasi motivlər olan, siyasi baxışlarına görə həbs olunan insanları siyasi məhbus siyasına salmaq, onları yerdir və beynəlxalq ictimaiyyətə təqdim etmək bir növ tanıtmaqdır. Və bu birinci addımdır və təbii ki, bütün bu məsələlərin əsasında həmin insanların azadlığa çıxmasına tövbə vermək, yəni yardım etmək məqsədi dayanır və onların bir növ saxlanmış hüquqlarını bərpa etməkdir həm də mən. Ki, əsas məqsədimiz bu insanların azadlığa çıxmasına yardımcı olmaqdır və hesab edirəm ki, inşallah yəni bu istiqamətlərin digər çeşitli addımlarımız da atılacaq. Yəni onların deməli azadlığa çıxmasına bu müəyyən tövbə verəcək, müəyyən yardım edə biləcək.
Onların hüquqlarının qorunması bərpa, belə deyək də, bu hüquqi yardım baxımından bu qrup nəsə eləyə biləcək, yəni belə bir planınız var mı?
Açıqı bizim olan insanların bir xeyli hissəsi həmin şəxslərin vəkilləridir. O məlumatların verilməsində həmin insanların demək ki, imkanlarından, deyək ki, rəylərindən biz istifadə eləmişik. Eyni zamanda hüquq müdafiəçiləri var və bilirsiniz ki, həmin hüquq müdafiəçiləri ki, siyasi məhbusların hüquqlarının müdafiəsi və onların azadlığa çıxması ilə demək olar ki, mütəmadi məşğul olurlar. Qrupa daxil olan insanların böyük əksəriyyəti bu işlə bu və digər formada məşğul olan insanlardır. Tövbə vermiş və bundan sonra da hesab edən ki, tövbə verəcək insanlardır.
Bir də bu beynəlxalq təşkilatlarla nə qədər əlaqə yaratmaq imkanlarınız var?
Hal-hazırda deməli bu siyahı və deyək ki, yenilənmiş siyahı İngilisinə tərcümə olunur. Bu siyahının yaxın günlərdə beynəlxalq təşkilatlara təqdim olunacağı gözlənir. Onlarla bu istiqamətdə əlaqə və əməkdaşlıq var ki, onlar da bizdən bu siyahını gözləyirlər. Yəni biz də yaxın vaxtlarda inşallah bu siyahını bütün maraqlı və aidiyyəti olan beynəlxalq təşkilatlara təqdim edəcəyik.
Yəni beynəlxalq o təşkilatlara bir hərəkətə keçirə biləcəkmi və yaxud onlar tanıyacaq mı siyahını?
Təbii ki, bu siyahı beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən tanınması ilə bağlı bizim deməli elə bir narahatlığımız yoxdur. Ona görə ki, əvvəlki siyahının bu siyahı əvvəlki siyahının davamıdır. Yəni əsası Leyla Yunus və Rəsul Cəfərov tərəfindən qoyulmuş siyahının birləşdirilmiş yəni variantıdır və birinci siyahı bilirsiniz ki, yerli və beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən demək olar ki, əsasən qəbul olundu və bu əlavə olunan yeni insanların da siyasi məhbus kimi, belə deyək ki, tanınması ilə bağlı hər hansı problem görmürük. Ən azından artıq onların bəziləri siyasi məhbus kimi, hətta vicdan məhbus kimi tanıdılar və siyasiyyət daxil edirlər. Bu artıq proses baş verir və bu proses gedir. Eləcə də hesab edən yeni insanlarla da bağlı, deyək ki, bu problem olmayacaq. Mühüm hadisələr ərəfəsində yaşayırıq biz, xüsusən birinci Avropa oyunları ərəfəsində, bu ilə ki, deməli, parlament seçkiləri və eyni zamanda dünyada və regionda baş verən bir sıra önəmli ciddi proseslər davam edir və baş verir və bütün bu proseslər Azərbaycana beynəlxalq diqqəti artırır və eyni zamanda fikir verirsinizsə, son zamanlar, yəni bu artan diqqətin fonunda Azərbaycanda insan haqlarının saxlanması, qanun səslərin həyata keçirilməsi, repressiyalar və digər məsələlərlə bağlı Azərbaycan hökumətinə yönəlik deməli, təcrizlər də çoxalır. Eyni zamanda ölkə daxilində gedən proseslər, siyasi məsuliyyətlər müdafiəsi istiqamətində aparılan sistemli işlər onu deməyə əsas verir ki, yəni hökumət siyasi məsuliyyət azadlığı istiqamətində atdığı o güclü qismən ki, adımlar atıb əsrən zəmin azadlığa buraxıb bəzilərini, bu adımların miqyası genişlənsin və biz yaxın vaxtlarda belə deyək ki, daha çoxlu sayda deməli, məhsusların azadlığa çıxacağını yəni, ümid edirik. Bizim gözləntimiz odur ki, və eyni zamanda bizim aparılmış mübarizənin də mahiyyəti məqsəd odur ki, bu siyasi məhsuslar tezliklə azadlığa çıxsın və biz ümid edirik ki, yəni, onların biz ən azından hamısında olmasa, seçsə azadlığa çıxmaqda inşallah nail olacağıq.
Yeni vahid siyasi məhbus siyasi barədə reportajı dinlədiniz. Bu siyahıya 81 şəxs daxildir. Cəmiyyətdə gözləntilər var ki, Avropa oyunları ərəfəsi hakimiyyət bir sıra tanınmış məhbusları azad da eləyə bilər. İndi isə Azərbaycanda ən çox müzakirə olunan məsələyə Konstitusiya Məhkəməsində dollarla götürülən kreditlərin taleyi məsələsinə keçirik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Reportaja keçməzdən əvvəl onu xatırladım ki, Azadlıq Live-da günün sualı da elə bu mövzu ilə bağlıdır. Konstitusiya Məhkəməsində müzakirələrin gedişi sizi qane eləyirmi? Sizcə qərar nə olacaq? Bu suala cavabınızı Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda yaza bilərsiniz. Azadlıq Live-da onlar səslənəcək. Bugün daha bir yenilik eləyirik. Şərhlərinizi, gördüklərinizi, eşitdiklərinizi WhatsApp-la da bizə göndərə bilərsiniz. Nömrəni deyirəm 420 bu Çexiyanın kodudur. Telefon nömrəsi isə 778-711-700. Gələn cavabları efirdə səsləndirəcəyik. İndi isə Konstitusiya Məhkəməsində dünənki müzakirələrə keçirik. Dollarla kreditin qaytarılması mübahisəsinin araşdırılmasının gedişi hüquqşünasları razı salırmı? Problemi xatırladım. Mülki məcəllərinin bir maddəsinə görə dollarla götürülən kredit götürülən andakı məzənni ilə qaytarılmalıdır. Banklar isə mülki məcəllərinin başqa maddəsinə istinad edirlər. O maddəyə görə borcu hansı şəkildə almışsansa onunla da qaytarmalısan. Yəni, dollar almışsansa dollarla da qaytarmalısan. Dünən Konstitusiya Məhkəməsində dinləmələr başlandı. 7 şəxs çıxış elədi. Onlardan 4-ü bankların mövqeyini müdafiə elədi. 3-ü də vətəndaşların mövqeyini, o cümlədən ombudsmanın nümayəndəsi vətəndaşları müdafiə elədi. Bəs hüquqşünaslar bu mübahisə barədə nə deyirlər?
Xüsusilə Milli Bankı təmsil edən və Milli Bankı təmsil edənlərlə paralel Milli Məclisi də təmsil edən şəxslər, yaranmışsa cəmi 3 nəfər, prosesin xüsusilə hüquqi tərəfinə yox, iqtisadi tərəfinə önə çəkərək hakimə baskı yapmaca, hakimlərə baskı yapmaca çalışıblar. Çünki belə olarsa bank sektoru çökər, iqtisadiyyat iflas edər və s. hakim ifadələr heç bir hüquq argument deyil və hüquq müzakirə mühitində nəzərə alınacaq argument deyil. Çünki söhbət qanunverici uyğun olub-olmamadan gedib.
Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli dünən mayın 7-sində Konstitusiya Məhkəməsinin plenum iclası haqda bunları deyir. O, ölkənin maliyyə bazarı çökə bilər kimi ifadələri məhkəməni təsir altına salmaq hüquq pozuntusu kimi qiymətləndirir. Ombudsman və Göyçay rayon Məhkəməsi mülki məcəllərinin 439.1-ci, 439.2-ci və 439.7-ci maddələrinin şərh edilməsi üçün Konstitusiya Məhkəməsinə sorğu və müraciət göndərib. Tərəflərin iştirakı ilə Konstitusiya Məhkəməsi plenumunda məsələyə baxıb. Hüquqşünaslar mülki məcəllərinin sözü gedən maddələrinin qısa izahı haqda bildirirlər ki, əgər mülki məcəllədə və müqavilədə başqa bir hal nəzərdə tutulmayıbsa, götürülən kredit öhdəliyin yarandığı günə olan məzəniyə uyğun ödənilməlidir. Dünənki iclasda Mərkəzi Bankın baş direktoru Rəşad Orucov bildirib ki, Konstitusiya Məhkəməsi dollarda olan kreditlərin köhnə məzənnə ilə ödənilməsini ehtiva edən qərar qəbul edərsə, bu Azərbaycanın maliyyə sisteminin çökməsinə səbəb ola bilər. O, dollarla olan krediti ödəniş yox, əşya kimi tanınmasını istəyib. Hüquqşünas Əsgər Məmmədli deyir ki, prosesi əvvəldən izləyib, qanunvericiliyi araşdırıb. Konstitusiya Məhkəməsindən gözləntisi də vətəndaşların xeyrinə qərar çıxarılmasıdır.
Konstitusiya Məhkəməsindən mənim gözləntim bu istiqamətdə vətəndaşların lehinə qərar verməsi və bankların bir çox halda məcburən insanlara dollarla kredit götürdüklərini nəzərə alaraq bankların əslində haqsız durumda olduğunu və bankalar vaxtilə də qanunvericiliyin qaydalarına, qanunvericinin tələblərinə düzgün əməl etmədiyini müəyyən etməsi idi Konstitusiya Məhkəməsi. Dünənki müzakirələrdə mən orada gedən proseslərdən iki məlumat aldım. Hüquqi aspektdən bu mövqe haqlı olubdur. Həm konstitusiya müddəası, həm də mülki məcəllərinin dediyimiz o 439-1 və 2-ci bəndinin yorumu çox aydın şəkildə bankların əleyhinədir.
Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüstəmov Milli Məclisin komissiya iclaslarından birində bildirmişdi ki, kredit hansı valyutada götürülübsə, həmin valyutada qaytarılmalıdır. Hüquqşünas Müzəffər Baxışsa bununla razılaşmır, bildirir ki, əsas qanundur. Qanunda da bu məsələ öz həllini tapıb.
Yəni komissiya məhkəməsinin iclası barəsində çıxan məlumatdan da mən belə başa düşdüm ki, hətta onlar hakimləri də öz tərəfinə keçirdə bilirlər. Çünki orada Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin bir hakimi iştirak edib, ki, hətta hüquqşünasa, mənim hüquqşünasıma baxıb. Bu da, bu, nətər bu adam hüquq təhsili harada alır, necə alır? Qədim Romalılar deyirlər ki, qoy Roma dövləti dağılsın, amma haqq, dalət, qalib, zəfər çalsın. Bunu görüb, belə adamı Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə hakim qoyurlar. Bu, orada bildirir ki, hə, belə siz qərar qəbul etsiniz, iqtisadiyyat dağılacaq. Hə, cəhənnəmə dağılsın iqtisadiyyat. İqtisadiyyat dağılmalıdır deyən vətəndaşların, fiziki və hüquqi şəxslərin hüquqları pozulmalıdır. Yəni, demək istəyirəm ki, artıq bunlar informasiya mahiyyətində bu maaşlar qalib gəlirlər. Bunun da bir neçə səbəbləri var. Əz ciddi səbəblərdən biri ondan ibarət ki, bu hamıya bəllidir. Banklar, yəni Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 40 neçə dənə banklar, o banklar hamısı oliqarxlara məxsusdur. Yəni böyük adamlara məxsusdur. Bunların çox böyük imkanları var. Çünki mən əvvəl fikirləşirdim ki, Konstitusiya Məhkəməsi sırf qanunun məzmununa uyğun şərh verəcək, amma dünənki ki, onların müşavirəyə getməsi və orada vahid fikrin olmaması mənim bu fikirlərimi təsdiq edir. Çox böyük təhlükə var burada.
Konstitusiya Məhkəməsi müzakirədən sonra müşavirəyə yollanıb. Qərarın nə vaxt açıqlanacağı bildirilmir. Amma bir ay sonra qərarın elan olunacağı ehtimal edilir. Fevralın 21-də Azərbaycan manatı dollara nisbətdə hardasa 35% ucuzlaşdı. Kreditlərin götürüldüyü vaxt 1 dollar 78 qəpik idi. İndi 1 dollar 1 manatdan da çoxdur. Bununla da ortada 2 milyard 200 milyon manatlıq fərq yarandığı bildirilir. İndi bu qədər ziyanı kredit borcu olan vətəndaşlar yoxsa banklar ödəməlidir? Bu sualın cavabı Konstitusiya Məhkəməsinin qərarından sonra bilinəcək.
Bu mövzunu hələ davam etdirəcəyik. Azadlıq Live-da günün sualı da elə bununla bağlıdır ki, Konstitusiya Məhkəməsində araşdırmalar, müzakirələr sizi qane eləyirmi? Sizcə məhkəmənin qərarı sonda nə olacaq? Artıq WhatsApp-la bizə cavablar gəlir. Onlardan bəzilərini oxuyum. Azərbaycanda konstitusiya var bəyəm, belə məhkəmədə olsun, yazıq qara millətin belini qırıb, hələ bəlkə yenə qaldırdılar dolları. Onsuz da banklarda onların da krediti də 2-3 həftə qabaqçadan bilərəkdən veriblər, özləri özlərini mühakimə edəcək məyər. Bunu dinləyicimiz yazır, WhatsApp-a gəlib bu. Başqa bir gələn cavabı oxuyum. Olduğu kimi oxuyuram, uca boğaza qədər yığılmışam bu kreditlərin əlindən. Bugünə qədər banklar yetərincə qazanıblar, yığıblar. Gör nə qədər harınlamış öz başınalıqdır ki, acından ölən ehtiyacdan kredit götürə sadə cəmatın düşünən yoxdur. Elə hey, bu da sadə millətin başında sınsın. Mirzə Ələkbər Sabir yerində deyib, millət necə tarac olur olsun, nə işim var, düşmənlərə möhtac olur olsun, nə işim var? Başqa bir cavabı dinləyicimiz yazır ki, sizə bir video göndərirəm, onu yəqin ki səhifəyə yerləşdirəcəyik. Başqa bir dinləyicimiz yazır ki, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı, yekun qərarı bankların xeyrinə olacaq. Başqa bir cavab, salam Facebook Facebook'da sualınıza cevap olarak demek istedim ki, hal-hazırda əhalinin büyük hissəsinin banklara krediti var, yenə də büyük bir hissəsi dollarlandır. Banklar bu pulları əhaliyə biznesini genişləndirmək və ya hansısa iş məqsədi üçün verib, indi isə verdiyinin təxminən 2 qatını istəyir. O, məhkəmədə fikir bildirən 7 nəfərdən çox güman bir dənəsi bank işçisi və ya onları müdafiə edən olmayıb. Qalan 6 nəfəri şübhəniz olmasın ki, ya bank işçisi, ya dolların müdafiəçiləri olub. O ki, qaldı qərara, məncə qərar bankların xeyrinə olacaq. Məlum məsələdir ki, bankların hamısı yuxarıda oturanların, bəlkə də elə o Konstitusiya Məhkəməsinin özünün də hansısa qohumunundur. Başqa cavabda yenə deyilir ki, bankların xeyrinə olacaq. Cavablar gəlməkdədir, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə Facebookda gələn cavablardan bəzilərini oxumaq istəyirəm. Adil Qələndərov yazır, salamatı budur ki, ödəmirəm və salam. 17 min dollar kreditim var, ödəmirəm. Bir neçə dəfə zəng vurdular, dedim mənə təzə kurs... Dedim, mən təzə kursla ödəmirəm. Dedilər, gəl köhnə ilə ödə, ancaq adında gecikmə olacaq, cərimə yığışacaq. Dedim, lap elə isə heç ödəmirəm. İllüziv mən yazır ki, balıq başdan ilənir, mən heç kimin ədalətinə inanmıram. Ələkbər Əskərov yazır, bankların xeyrinə olacaq yekun qərar, çünki bizdə məhkəmələr sənəddə müstəqildir, amma əslində heç bir müstəqilliyi yoxdur. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək. İndi isə hüquqşünas Müzəffər Baxışovla Konstitusiya Məhkəməsinin gedişini daha ətraflı müzakirə etmişik, müsahibəyə qulaq asaq.
Əgər deyir ki, müqavilədə başqa hal nəzərdə tutulursa, artıq o müqavilənin şərtləri üstün qüvvəyə malikdir. Yəni, konkret hansısa bankın müqaviləsində göstərilirsə, əgər mən sənə pul vəsaitini verəndən sonra, valyuta vəsaitini verəndən sonra məzənnələr dəyişəcəksə, yeni məzənnələ ödəyəcəksinsə, artıq burada problem yoxdur. Yəni, bu müqavilələrdə bank üçün heç bir problem yoxdur. Konkret belə bir misal götürək. Kimsə Məmmədov Məmməd Hüseynoğlu bankdan 30 yanvar 2015-ci il tarixdə 5000 ABŞ dollarında kredit götürmüşdü və o müqavilədə də bu şərt göstərilmişdi. Müqavilənin şərtlərinə uyğun olaraq yeni məzənnə ilə də həmin valyutanı qaytarmalıdır. Bunun üçün problem yoxdur, amma elə müqavilələr var ki, bu şərt orada göstərilməyib. Söhbət həmin müqavilələrdən gedir ki, bu müqavilə olan şəxslər hansı məzənnə ilə pul ödəməlidirlər. Pulu götürən bildirirlər ki, biz köhnə məzənnə ilə ödəməliyik. Bank isə hər bir halda banka sərf eləmədiyinə görə, bank burada müəyyən zərərə düşdüyünə görə, hətta Milli Bankın o orada bildirib ki, ümumiyyətlə siz belə bir qərar qəbul edəsəniz, Azərbaycanda maliyyə sistemi çökəcək. Yəni, onlar bilirlər ki, yeni məzənnələ ödənilməlidir. Bu problemin kökü bundan ibarətdir. Təqribən deyirlər ki, qaytarılan miqdar təqribən 1,5 milyard deyil. Amma konkret o şərtlər hansı müqavilədə göstərilib, hansı müqavilədə göstərilib, onu deməyə çətinlik çəkirəm. Amma mənə vəsən müəyyən insanlar müraciət ediblər, müəyyən mancanı. Onlarda olub, bəzilərində olub, bəzilərində isə o şərt olmayıb. Ki, mən bilirəm bunu, Azərbaycanda banklar var ki, ümumiyyətlə onların müqavilələrində bu şərt göstərilmir. Heç onların hüquqşünaslarının bu şərtə xəbəri olmayıb. Hətta məndə olan məlumatlara görə həmin bankların idarə heyətinin sədrləri oradakı hüquqşünaslara çox ciddi irad tutublar bu məsələ ilə bağlı. Əvvəllər, təzə bu məsələlər ortaya çıxanda. Sonra bunlar axdı, banklar keçdilər hücuma, bu şərt onlara sərf eləmədiyinə görə onlar başladılar banklar bu şərti tapdalamağa. Yəni, ümumiyyətlə bu şərti əhəmiyyət verməyə, bu şərti ümumiyyətlə gözdən salmağa. Demək olar ki, informasiya nöqtəyi nəzərdən buna nail oldular və Konstitusiya Məhkəməsinin iclası barəsində çıxan məlumatdan da mən belə başa düşdüm ki, hətta artıq onlar hakimləri də öz tərəfinə keçirdə bilirlər. Çünki orada Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin bir hakimi iştirak edib, ki, hətta hüquqşünasa, mənim hüquqşünasıma baxıb, bu adam hüquq təhsili harda alır, necə alır? Qədim Romalılar deyirlər ki, qoy Roma dövləti dağılsın, amma haqq, dələt, qalib, zəfər çalsın.
Bunu görüb belə adamı Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə hakim qoyurlar. Bu orada bildirir ki, ha belə siz qərar qəbul edəsiniz, iqtisadiyyat dağılacaq. Cəhənnəmə dağılsın iqtisadiyyat. İqtisadiyyat dağılmalıdır deyən vətəndaşların fiziki və hüquqi şəxslərin hüquqları pozulmalıdır. Yəni demək istəyirəm ki, artıq bunlar informasiya mahiyyətində bu maçlar qalib gəlirlər. Bunun da bir neçə səbəbləri var. Ən ciddi səbəblərdən biri ondan ibarət ki, bu hamıya bəllidir. Banklar, yəni Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 40 neçə dənə banklar, o banklar hamısı oliqarxlara məxsusdur. Yəni böyük adamlara məxsusdur. Bunların çox böyük imkanları var. Çünki mən əvvəl fikirləşirdim ki, Konstitusiya Məhkəməsi sırf qanunun məzmununa uyğun şərh verəcək, amma dünənki ki, onların müşavirəyə getməsi və orada vahid fikrin olmaması mənim bu fikirlərimi təsdiq edir. Çox böyük təhlükə var burada. Çünki orada həm 3 maddənin şərhindən söhbət gedir. 439.1, 439.2, onların 439.7 ilə birgə şərhindən söhbət gedir. Konstitusiya Məhkəməsi bu məsələyə baxmalıdır. Mən birinci gündən bunu demişdim ki, artıq burada fikir müxtəlifliyi var, mübahisə var, hökmən konstitusiyada. Mən birinci dəfə müsahibə verəndə də müsahibəmdə göstərmişdim ki, bu məsələ ilə bağlı hökmən Konstitusiya Məhkəməsi şərh verməlidir, hökmən. Çünki bizim məhkəmələr heç vaxt, bura Azərbaycandır, mən nəyə görə dedim, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin mülki kollegiyasının sədri çıxış edir oradakı, ya yox, bunu belə, hüquqşünasa, mənim hüquqşünasıma bax, hüquqşünas, elə bir ki, bu alqaqdır. Siz ona görə, bu, indi sabah get məhkəməyə müraciət elə, o hüquqşuna sənin hüquqları müdafiə edəcək. Vuracaq nalan, vuracaq, bir sabahsız bir dənə gəl, sənin bütün dedikləri yazacaq, orada axırda bir qərar verəcək ki, qətnamə qəbul edir ki, iddia ərzəti rədd edilsin. Bu, amma Konstitusiya Məhkəməsi bu məsələyə münasibət bilsə, ən azından insanlarda bir rahatlıq yararlar ki, Konstitusiya Məhkəməsi bunu belə şərh elədi. İndi bir fiziki və hüquqi şəxslərin ziyanına da olsa, amma ən azı bir deyirlər ki, ən ali instansiyaya malik olan bir məhkəmədir, yəni bunun qərarı var da. Çox vacibdir. Mən düşünürəm ki, hökmən bu məsələ ilə bağlı Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı olmalıdır. Konstitusiya Məhkəməsi fiziki və hüquqi şəxslərin ziyanına da qərar qəbul etsə, bəli, hər bir məhkəməyə müraciət etmək olar. Yəqin ki, məhkəmələr Konstitusiya Məhkəməsinin qərarını rəhbər tutaraq o iddia ərzələrini rədd edəcəklər. Amma məhkəməyə müraciət etmək hüququnu pozur axı.
Bunu Azərbaycanın tanınmış hüquqşünası Müzəffər Baxış deyir. Elə ki, gələn cavablar da belə emosionaldır. Çünki mübahisə olduqca kəskindir. Söhbət 2 milyard 200 milyon manatdan gedir. Dəqiq bunun statistikası yoxdur, ancaq hesablamalar göstərir ki, Azərbaycanda dollarla götürülən kreditlərin miqdarı təxminən 8 milyarddır və bunun 2 milyard 200 milyon ətrafında mübahisə gedir. WhatsApp-la bizə cavablar gəlməkdədir. Onlarla sizi tanış eləyim. Azərbaycanda ədalət var, o da müğənnidir. Başqa ədalət axtarmayın. İmza Almaniyadan gənc həkim. Başqa cavabları da oxuyum. Nəticədə banklar qalib gələcək. Qorxaq ki, Avropa oyunlarından sonra vəziyyətimiz daha da pisləşməsin. Başqa bir dinləyicimiz yazır, sadəcə onu deyə bilərəm, vəhşi kapitalizm. Bunlar WhatsApp-la gələn cavablardır. WhatsApp-da nömrəmizi xatırladım, 778-711-700, ölkənin kodu 420. Facebook-la gələn cavablardan da oxuyum. Səxavət Məmmədov yazır, banklar qalib gələcək, bankların sahibi var, xalq isə sahibsizdir. Odlar yurdu imzalı dinləyicimiz yazır, bir belə rejim içində oxumadım ki, kimsə inansın ki, məhkəmə xalqın xeyrinə qərar çıxardar. Təəccüb və təəssüf edirəm ki, bizim xalq niyə bu qədər sakit üzü yola haqqını tələb etməyə tənbəllik mi eləyən, deyim, qorxan mı deyim, xalqdır. Anar Mirzəyev yazır, mən deyim, siz də orada deyin, o vətəndaşlara özünüzü yormayın, kasıb yetimə hörməti olmayıb, olmayacaq da. Ramil Mirzəliyev yazır, əgər dollar 50 manat olsaydı, onda o məhkəmələr yenə bankların sözünü deyəcəkdi. Çünki məhkəmə sistemi sifarişlə işləyir, vətəndaşlar bu hakimiyyət üçün arxa plandadır. Bununla da Azadlıq Live başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio tavisupleba.ge.